I ovdje bih možda samo još jednu stvar skrenula pažnju, a to je po meni još gora praksa. I to čak ne viđam samo kod odrasle žena, nego viđam i to kod djece, da se koriste gel nokti. Gel nokti su nešto što je danas postao sveopšti trend među, kažem, odraslim ženama, ali ponekad vidim to i kod djece, a obično opravdanje majke te djece je to da, recimo, djeca grizu nokte, pa onda se stavi gel lak na nokte, ne bi li se spriječila ta prisilna radnja. E sad, razumijem i to objašnjenje, međutim, ja se protiv toga bunim iz razloga što, recimo, dijete nije za sebe odgovorno, odgovorni su drugi, a drugi bi trebali, koji se brinu o djetetu, znati da nezgoda kod stalne primjene gel nokata jeste ta da se taj gel toliko dobro veže za nokatnu ploču, da je praktično bolje se veže za nokatnu ploču nego nokatna ploča za svoje ležište. I onda najčešće u praksi, kao posljedicu hronične primjene gel laka, viđam oniholizu, odnosno odvajanje nokta od nokatne ploče, što je izrazito bolno i podložno je super infekciji. Znači, kad vi imate tu otvoreni mračni prostor ispod nokatne ploče, tu lako vam prođu različite, znači, mikrobijalni agensi, bakterije i još gora varijanta da vam uđe gljiva koja kad naseli nokat, onda zaista ćemo imati veliki problem da to eliminišemo. Znači, to nemojte raditi svojoj djeci, evo da skratim priču.